і зрозуміло, що хто не в інтернеті, той і програв.
Я мейт розглядаю як справу свого життя.
Краще швидко прийняти неправильне рішення, ніж не прийняти правильне.
Перших 6 років, коли я робила мейт, я взагалі не знала, що таке відпустка, і в принципі вона мені була не треба.
Цінність від продукту — це не коли хтось там щось поговорив 3 години і пішов. Цінність в іншому. Цінність в тому, щоб перевірити код студента, сказати, що було добре, що було погано.
Штучний інтелект вже продумує, як застосувати.
Ми вже застосовуємо.
Всім привіт! Мене звати Ілля Кавачинський, головний редактор INUA та IN Business. Це наш другий сезон подкасту «Сила бізнесу МСБ», який ми робимо разом з нашими партнерами MasterCard та Дія Бізнес. Нагадаю, фокус другого сезону – малий та середній бізнес. Ми говоримо про компанії, які, незважаючи на повномасштабну війну, продовжують розвиватися, що важливо, створювати робочі місця, масштабуватися, підтримують економіку країни, а головне – працюють на нашу спільну перемогу. Сьогодні ми говоримо про освітній стартап Mate Academy. Це онлайн-академія з програмування та IT-професій. Її у 2015 році запустила Анна Апостол. У 2018-му доєдналися її чоловік Роман Апостол та Макс Лосак. Сьогодні усі троє будуть моїми гостями. Особливість Mate Academy – це формат оплати. Тут цікаво те, що ви навчаєтесь безкоштовно, а сплачуєте навчання лише з майбутніх зарплат, якщо стали IT-спеціалістом. Це незвично, тому що академія не просто має, по суті, вас навчити. Вона зацікавлена в тому, щоб ви точно знайшли роботу. Сьогодні про це все говоримо. Скільки коштує створити подібний етек-стартап? Що потрібно для цього знати? Як працювати з викладачами? Де шукати студентів? Як працює ось цей незвичний формат оплати? Ну і, звісно ж, про плани на майбутнє. Друзі, привіт! Перше питання одразу для тих, хто, можливо, не знає, чим ви займаєтесь. От кількома тезами, що таке Mate Academy?
Mate Academy – це етек-стартап, компанія. Ми навчаємо людей програмувати, дизайнити, IT-професії загалом навчаємо. І з наших особливостей ми почали, одна з перших компаній в Україні, яка почала навчати людей безкоштовно до працевлаштування. Ця модель називається ISA. В 2018 році ми почали навчати людей онлайн, онлайн фултайм, і ми працевлаштували більше 2700 студентів IT, а це близько 1% IT-шників України.
А ви одразу вирішили от таку модель використовувати?
Да, до речі, Рома скромно сказав, в Україні, я б сказав, ми перші в світі, ну, одні з перших в світі, хто почав цю модель засовувати. Це почала Аня, і так, це відразу була з першого дня модель.
А як ви цю модель вигадали?
Це був далекий 2014 рік. Я тоді працювала в аналітиці, звільнилася з роботи, і Рома вже працював в Гуглі інженером, і мені треба було релокейтитися в Штати. І я думала, чим мені далі займатися. Знала, що там перші роки життя в Штатах в мене не буде права на роботу. І я якраз подумала, чим це займатися. Я мала 2 місяці перерви до того моменту поїздки. Я пішла на курси IT в Івано-Франківську про аутсорсингові компанії. Мені просто за якийсь період дома сидіти вдома набридло. І я зустріла там дуже класних різних людей з різних індустрій. І я була, чесно кажучи, шокована, тому що станом на тоді я думала, що треба мати обов'язково IT-освіту, технічну інженерну освіту для того, щоб стати айтішником. Ну, оскільки всі мої друзі були айтішники, я зрозуміла, що окей, люди без технічного бекграунда можуть освоїти професію, якщо її інтенсивно вивчати. В результаті там і я, і ті люди, які зі мною навчалися, всі отримали офер від компанії на роботу. Це було реально імпресів, це відбулося за 2 місяці. І так виникла ідея в мене, що класно було б спробувати дати можливість іншим людям в Україні це спробувати, оскільки я і моє оточення всі в IT. В нас є ця можливість, в них немає, вони не знають, що це можливо, що це дубл, що це для кожного, що програмістом не народжується. І саме це ISA, я не знала, що це так називається взагалі, я просто думала, окей, але як можна відібрати цих людей, які класні, мотивовані, які хочуть, тому що важливо, щоб людина була саме мотивація. І так з'явилася ідея, що а що, якщо спробувати навчати безкоштовно, тоді, коли людина знайде роботу, в неї вже буде оплачувана робота, вона зможе платити 1% від зарплати. Так і зародилася ідея.
Ну, от зразу хочеться спитати, а якщо людина, перше, не закінчує навчання, як відбувається? А друге, якщо вона вчилася у вас на айтішника, а потім стає, не знаю, відкриває франшизу Domino's Pizza.
Так, якщо людина не закінчила навчання, вона нічого не платить, тому і відбувалося цей етап відбору людини, тому що тобі потрібно розуміти, там, що ти вже трішки поспілкувався з людиною, розумієш, яка є мотивація, що ти в неї готовий інвестувати, тому що для нас це інвестиція, тільки потім вона повертається. І якщо людина в результаті там не закінчила, вона нічого не платить для неї, це безкоштовно, вона нічого не втрачає. Для нас, звісно, це якісь втрати, тому нам потрібно детальніше відноситися до відбору. Якщо вона закінчила і пішла працювати не в IT, то вона також нічого не платить, але там є період договору, там 5 років. Якщо все-таки за 5 років людина знайде роботу в IT і повернеться до IT, тоді вона платить.
А з чого ти почала?
Почала я з того, тоді, звісно, у нас нічого не було і ми називалися Animate. Почала я з того, що в мене, в принципі, коштів якихось сильних я не виділяла. Я знайшла друга, який станом на тоді не міг знайти роботу в IT-шці. Це був Quality Assurance курс, тестування. І я просто почала з ним займатися, тим же тестуванням. Я його навчала там і тестування, і англійською, і SQL, і математику. Да, я тоді була в Штатах, ми навчалися через Skype з ним щодня. Було челенджево, тому що ну, спершу я там багато чого не знала, з другого я не знала, як працює ринок. Тоді була теж, до речі, велика конкуренція. Хто пам'ятає початок війни, там долар з 8 став 24. З'явилося теж дуже багато різних курсів. І ми навчалися з ним так онлайн місяці 3, потім почали шукати роботу, пробувалися через цю конкуренцію. Він дуже багато ходив по співбесідах, напевно, порядка 25-30 співбесід. На якомусь етапі він здався, тому що закінчились кошти. Він збирався повертатися в Чернігів до батьків. Я сказала, ні, давай залишайся, тільки не це, тому що все це, якби, все прикриється, і ми не досягнемо успіху. Він залишився, знайшов роботу мити автомобілі вночі. Вночі мив автомобілі, в день ходив по співбесідам. Ну і так, напевно, десь там порядка від 30 до 40 співбесід. От на цьому рубежі він знайшов роботу. І це був реально була супермаленька зарплата, але це був найщасливіший день, тому що завдяки цьому він був хеппі. Я перевірила ринок, зрозуміла, що працює, як це працює. Ну і так от, маючи те, що цей студент знайшов, і це можливо, я вже почала розуміти, що окей, треба пробувати робити далі, знаходити якихось перших студентів, знаходити першого викладача. І це були такі офлайн, камерні, маленькі курси, де там в групах було по 5-10 людей.
А ти з ним вже тоді домовилася, що він тобі щось заплатить?
Відсоток від зарплати, так.
Я не знаю, чи ти плануєш питати про те, яка була назва, але це дуже цікава історія, тому я думаю, варто розказати. Перша назва Mate Academy була Easy Start in IT. З першим же ж студентом все стало одразу зрозуміло, що
це easy.
Він зовсім не easy, цей старт in IT. І потім уже, я не знаю, коли він був серебрянний, в 16-17 році він
перейнявся
в Mate, коли зрозуміло, що наша ціль бути другом для студента, допомагати йому. Тому що цей старт він зовсім не ізі.
А пам'ятаєте момент, коли умовно від там не знаю курсу на 5-10 студентів ви перейшли вже до таких, ну там назвемо це промислових масштабів, що це вже став таким бізнесом.
Це 18-й рік, мені здається. Так, початок 18-го року,
коли це до нас доєднався якраз.
Так, це було 18-му році. Ми вирішили, що масштабувати компанію в сетапі, який був офлайн, неможливо, тому що ну дві проблеми. Коли ти приходиш онлайн, ти можеш брати найкрутішого експерта десь в будь-якому куточку світу, він може викладати. А друге, як контролювати якість, якщо це буде по різним містам, треба там менеджити real estate, ну дуже багато проблем. Ми вирішили переходити в онлайн, ми почали запускати більші і більші групи. Звичайно, з першою ми провалились, тому що ми багато набили шишок, але сказались там за півроку, да, ми вийшли на модель, яка має працювати.
А як от ситуація з викладачами? Бо мені здається, це найважче знайти людину, яка якби і сіньор вам ж потрібен, і з іншої сторони розуміє, що таке викладати. Це ж не просто.
Це був челендж.
Це дуже тяжко. Я почав цим займатися якраз у 18-му році. Загалом ми дивились на людей спочатку, які вже мали досвід в інших школах. Це був прям класний меч. Угу. І ми там не будемо називати компанію, але ми найкращих викладачів з інших компаній позабирали собі, які вміли викладати онлайн вже, які мали цю експертизу. І да, і так росли за рахунок того, що ми просто спочатку перехарювали людей з інших компаній, які мали досвід цей педагогічний, яким от цікавіше було, які вже пройшли цей етап, коли вони написали багато коду, і їм вони хочуть максимізувати свій імпакт, і імпакт це максимізувати простіше, коли ти вчиш там десятками, сотнями інших людей, передаючи свій досвід, ніж просто типу змінюючи один продукт.
А у вас яка система по викладачам? Це зарплата чи
це відсоток?
Це фул-тайм позиція і це зарплата там.
А як фул-тайм? Це їм ж треба на роботу ходити ще чи ні?
Вони ще кодили.
Вони працюють як інженери в нас, на нашому продукті. У нас унікальний стаб, коли вони Половину часу працювали як інженери, половину часу обмінювалися досвідом з студентами. Зараз ми переходимо якраз на іншу модель, коли ці люди, ми беремо людей з компаній. Коли ми побудували класний продукт, класну програму, ми в ній впевнені, є чіткі інструкції, що робити. Тепер ми готові переходити в модель, коли ми запрошуємо людей з інших компаній, і вони по нашому гайду йдуть. Але тоді, коли не було продукту, ми не були до цього готові, і ми брали людей на фултайм, і щоб максимально бути впевненими в якості. Тому що коли ти береш людину на парт-таймі, в неї там відрядження, завал на основному продукті, і вона вже не може фултайм викластись. А в нашому випадку ми розуміли, що цінність від продукту – це не коли хтось там щось поговорив 3 години і пішов. Цінність в іншому. Цінність в тому, щоб перевірити код студента, сказати, що було добре, що було погано. І от проблема багатьох освітніх продуктів, що вони роблять оцей шоу, коли люди щось говорять, але не лізуть в роботу домашню студентів. А ми зробили перевернуту модель, коли ми багато часу приділяємо тому, щоб дивимося, що студенти роблять, коментуємо їхню роботу. І це було неможливо спочатку зробити з парт-тайм людьми. Але зараз, коли у нас крутий продукт, коли багато є написаного софта, яке перевіряє домашні завдання, є зараз AI-хелпер, який теж допомагає людям робити їхні домашки, ми можемо зробити цю систему, коли людей залучаємо на парт-тайм.
А от згадайте свої відчуття, оцей 18-й рік, коли ви перейшли на нову для себе модель, ну не знаю, не було страшно?
Ми не сварилися, але напевно було такий теншн в команді, тому що я казав, давайте бігом набираємо багато людей, переходимо в онлайн. А в нас якби цикл, повна ітерація займає 4 місяці, може навіть 5 місяців. Треба людей набрати, повчити і працевлаштувати. І ми почали набирати багато людей без повної ітерації, не розуміючи, що вони там закінчать і цей. І тоді, мені здається, ми трошки зупинились десь там.
Це були доковідні часи, відповідно, тоді мало хто працював в онлайні. Ми тоді навіть коли запускали англійську в онлайні, всі наші викладачі такі з англійського, як це ми будемо в онлайні викладати, як ви собі це уявляєте? Ми їх там на Zoom почали переводити онлайн. І навчання в онлайні тоді було важко уявити. Да.
Я до 2020-го навіть не знав, що Zoom існує.
Я півтора роки з 19-й рік і середину 20-го року я займався тільки тим, як от ми навчаємо фултайм, ми дивилися на кожну групу, на результати, дивились про те, які в нас є проблеми на виході, як швидко вони влаштовуються, чого не вистачає для того, щоб вони влаштовували швидше. І так ітеративно ми прийшли до підходів і до методології, яка давала нам у 21-му році працевлаштування 40-60% на момент закінчення навчання, і ще буквально місяць-півтори там влаштовувалися всі.
Скажіть, як ви ділите між собою обов'язки, що і як робити так, щоб не сваритися?
Ну, ми не пересікаємося. Рома сидить в одному крилі, я сижу в іншому. Він хотів пересісти моє, я сказала, ні, це моє крило.
Але дійсно... А ти на роботу не ходиш?
Макс Львович.
Делегував.
Ну, я жартую, але це дійсно, ми майже не пересікаємося, тому що мої обов'язки – це все, що стосується операційних процесів працевлаштування студентів і мої команди – це відбір студентів, працевлаштування і їхній кар'єрний девелопмент після того, як вони вже нам, ми ж їх підтримуємо, коли вони нам платять, це відсоток від заробітної плати. Рома, там це все, що стосується продукту, все, що стосується взаємовідносин, фінансів з інвесторами, там підняття раундів і все інше. Макс – це маркетинг, хайрінг, це його команди. Тому, якщо сказати, ми пересікаємося досить мало, у нас зовсім розділені зони.
А якщо, не знаю, потрібно прийняти якесь стратегічне рішення,
є.
То ви як? Має бути мінімум 2 голоси, чи як це?
У нас всі приймаються 3 голоси. Нас, якщо ми не погоджуємося, ми просто розбираємо, де ми не погоджуємося, але завжди приймаємо 3.
Так. Ну і тут важливо, що оскільки зони відповідальності розділені, і якщо це відповідальність людини, і вона каже, що я вірю в оцю от річ, краще швидко прийняти неправильне рішення, ніж не прийняти правильне.
Як ви зрозуміли, що вам потрібно підіймати інвестиції? От згадайте цей момент, і яка була перша сума, як довго її збирали?
Ну, тут можна сказати, в нас був зовсім маленький ангельський раунд із друзів. Він, мабуть, був у році 17-му, якщо я не помиляюсь, $50,000. Ще до того, як ми зробили цей ангельський раунд, ми інвестували своїх $1,030. Ну, це було так поступово. Ми розуміли, що нам потрібні більші інвестиції для того, щоб масштабувати наш ISA-продукт. І також ми переходили в онлайн-навчання, і в кінці 18-го року, на початку 19-го року ми почали займатися фандрейзингом для того, щоб масштабувати нашу історію, навчати більшу кількість студентів. Ось, і тоді ми познайомились із фондом який зараз називається Fire One Ventures, тоді Genesis Investment. Ми познайомилися з Віталіком, ми познайомилися також із TA Ventures, і ми підписали термшіт, мабуть, десь в лютому 2019 року, і досить швидко закрилося. Це було 580 тисяч доларів, які ми використали для того, щоб продактизувати те, що в нас відбувалось по процесах навчання, тому що тоді все навчання відбувалося в Google спредшітах, ось, і потрібно було ці процеси вже автоматизовувати. Ми почали будувати свою платформу, де зараз відбувається навчання, і для цього ми робили.
Про експансію трошки згодом. Мені цікаво, я так розумію, що ви головні бенефіціари ковіду.
Я б сказав, тут дві сторони медалі. Одна сторона, ми сказали, що ми в 2018 році почали переносити все в онлайн, і ми були, напевно, найкраще готові, тому що у нас вже була онлайн-платформа, відточені онлайн-процеси, і в нас студенти взагалі не відчули, типу, що відбувся онлайн, коли в всіх інших там школах і в компаніях, які навчають, прийшлося перебудовувати процеси, і в них все просіло. Але ми як компанія були не супер готові до цього, тому що ми працюємо з офісу, а тут всі на ремоуті, у нас немає процесів документації, щоб працювати на ремоуті. І нас зайняло якийсь час там попрацювати з процесами, щоб це можна було робити дистанційно, людьми спрацювати. То тут був, ну, був такий нюанс. Але да.
Ні, найбільший нюанс був у моїй команді, я це добре пам'ятаю. То це був компанія, процеси, документи, це все фігня в порівнянні там з тим, що ринок, ну коли був, зараз він порівнюваний, от коли почалось повномасштабне вторгнення, коли почалась він, коли почався ковід, просто проекти почали закриватися, ніхто не знав, що буде, великі аутсорси почали стопати хайрінг, там масово всі звільняли рекрутерів, були теж звільнення на роботі і не було вакансій. Ну, вони були, але їх там стало в рази менше, ніж було до ковіда. І десь, напевно, це загально зайняло півроку, коли почав відновлюватися ринок, почали там вже всі розуміти, що окей, життя триває, далі там можна починати хайрити людей, всі адаптувались під роботу ремонт, але півроку було дуже челенджові для тих студентів, які якраз випускалися і шукали роботу.
А я чого так питав, тому що мені здавалося, що десь, коли там у нас ковід в березні настав, да, там в травні-червні всі зрозуміло, що хто не в інтернеті, той і програв. І так. Тоді ж ринок прям такий ставав, прям дуже жорстока боротьба за випускників.
Червень-липень вже насправді понеслось. Уже в липні у нас були record high numbers по працевлаштованих студентах.
А у вас от зараз ваші можливості, вони зумовлені кількістю викладачів чи чим?
Ні, я б сказав, що треба дивитися на кількість вакансій в першу чергу. Типу, от.
А, тому що ваша ж ідея все-таки, що ця людина точно знайшла роботу, да? Якщо да, не буде
операційно,
роботи.
Операційно то... ми можемо багато навчати, нам треба, нам можливо, щоб була достатня кількість вакансій на ринку.
А розкажіть, будь ласка, ще детальніше, як працює ця ідея з постоплати. Ви підписуєте якийсь договір і як це далі відбувається?
У нас на модель навчання ISA, Income Share Agreement, коли от людина платить після працевлаштування, в нас є потрібно пройти де певний процес. Ми хочемо, щоб на початку навчання всі люди були приблизно на одному рівні, і ми хочемо, щоб люди зрозуміли, наскільки IT, там програмування, дизайн, тестування, рекрутмент, наскільки це їхнє. Тому у нас є базовий курс на платформі, який можна пройти. На нього потрібно потратити 10-20 годин, тобто люди там проходять це приблизно за тиждень. Є чат, де є наші ментори, які відповідають на питання, коли вони виникають. І це теорія плюс практика. Тобто людина одразу пробує себе в цій професії і розуміє, чи їй взагалі це подобається чи ні. Тому що іноді бувають ситуації, коли люди хочуть в IT, але тому що чули, що там великі зарплати, але не до кінця розуміють, що, що це в себе включає робота в IT загалом. Тому ми даємо їм можливість заглянути в це, абсолютно безкоштовно зрозуміти, їм це подобається чи ні. Після цього вони роблять тестове завдання. Якщо вони пройшли наш базовий курс, вони без проблем роблять тестове завдання. Воно трошечки простіше, ніж завдання в базовому курсі. Після цього відбувається співбесіда 30 хвилин, де ми повторюємо, робимо знову ж якісь простенькі завдання. Чому ми так робимо? Тому що нам потрібно перевірити, що людина самостійно це зробила, не хтось допоміг зробити тестове завдання. Ми спілкуємося англійською, залежно від професії є якісь очікування на ринку, і ми розуміємо, що під час курсу ми можемо зробити плюс один рівень, але якщо в людини елементарі, ми не зможемо зробити, довести її там до якогось рівня, коли в нас може проходити впевнено співбесіди. І також спілкуємось про те, загалом, чому людина хоче займатися цією професією. Якщо все добре, людина проходить інтерв'юшку, проходить десь 30%, багато людей проходить з другого, третього разу, тому що ну, є елемент хвилювання, тому що це співбесіда, і писати код, коли хтось інший дивиться, як ти пишеш код, це така стресова історія. Ось людина проходить співбесіду, інтерв'ю до нас на навчання, і ми підписуємо договір, Ось і потім ми кажемо дата старту навчання.
Як зараз у вас ситуація з тим, от що, ну, знову ж таки, всі ми читаємо новини, скорочення.
Так, ми зараз тільки вийшли вже ось останні 2 місяці на показники до
то плюс наймів ваших студентів.
Так. Але за цей рік, Аня, де офери, я чула дуже багато разів, мені ця фраза снилася. Я, ну, напівжартувала, це дійсно складно було. Що ми зробили з челенджів? Кількість вакансій зменшилась дуже сильно, конкуренція виросла. Зарплати там стали менше платити студентам. Що ми зробили? Ми додали майже в кожен курс по модулю. Тобто, якщо ми там говоримо про фронтенд девелопмент, ми додали бекендівські технології, там в OQA.
Щоб якийсь фулстек доходив.
Так, щоб виходив фулстек, і він пропонується на фулстек позиції. Відповідно, навчання триває вже не 4 місяці, а 5 місяців. В QA ми додали більше автоматизації. В кожний курс ми додали там в Java, ми теж фронтендові технології додали, Android додали і інші речі. Відповідно, ми це робимо з кожним курсом для того, щоб наші студенти були ще більш кваліфіковані. З таких штук, що ще в своїй команді зробила, ми найняли 2 партнершіп-менеджера, і ми зараз напряму конектимося з компаніями, і якщо, наприклад, компанії треба якась специфічна позиція, щось по Web3 або по Android, і вона розуміє, що треба найняти 30 людей до кінця року, ми там беремо в них ці технології, довчаємо специфічно своїх людей, і теж будемо відправляти там їм на співбесіди цих людей і закривати нашими студентами ці позиції. Ну, тобто, операційки збільшилось, відповідно, там і команду треба було збільшити, тому що всіх стало більше роботи. Стало складніше, але можливо.
Ну, і розкажіть, скільки у вас команда чоловік?
Сумарно на 140.
Сумарно 140, але якщо говорити зараз, у нас там є люди, які фултайм девелоплять, у нас, напевно, сумарно є, у нас ще є модель і вечірнього навчання, так, коли люди платять наперед, то якраз координатори фултайм плюс вечірні навчання – це десь до 20 людей, плюс інтерв'ювери, які відбираються. От люди, які координують навчання, проводять співбесіди, і ще десь, можливо, 5 людей, там це кар'єрний девелопмент і партнершіп. І в нас є коучі, наші внутрішні, які залишилися з нами, які розробляють програми, це там до 10 людей. І в нас зараз є багато контракторів, це або наші випускники з досвідом, або люди з ринку.
Ви вийшли в Польщу, і при цьому я читав у ваших інтерв'ю, що, ну, вас там питають, а чому просто з України не вчити, там, не знаю, французів чи ще щось, і ви пояснювали історію з необхідністю вокалізації. Можете, будь ласка, пояснити, що в вашому випадку означає вихід в нову країну, і як будете рухатись далі?
Ми пробували багато всього, наробили багато помилок. Ми пробували масштабуватися, запускали Google Ads і просто вчили людей англійської мови. І це мало кілька наслідків. Перший наслідок – люди не рідною мовою вчилися довше. І суттєво довше. Це впливає на нашу модель, коли ми повертаємо гроші. А друга проблема, з якою ми стикнулися, те, що одна з основних проблем, з якою ми боремося, так званий імпостер синдром, коли людина не вірить в свої сили, та, що вона може це зробити. І в міжнародних групах, коли в групі є людина, у нас були люди з Південної Африки, з Індії, з Чехії, з Польщі, коли хтось в Польщі влаштовується, хтось з Індії каже, та, ну ти з Європки, в тебе все добре. Але коли хтось в Індії влаштовується, хлопець з Південної Африки каже, ну слухай, Індія – це IT Nation, а в мене не вийде. В українських групах, коли там Іван з Івано-Франківська знайшов роботу, то там Петро зі Львова точно знає, що ну це реально, тому що я вчився з Іваном, ми однакові з ним порівні. Була така проблема. І ми тоді зрозуміли, що треба якось атакувати проблему з мовою, щоб вони вчились той самий період. А друга проблема, щоб вони всі були з однієї географії. І тоді ми перейшли в іншу модель масштабування, називається country by country, коли ми заходимо в одну країну, повністю локалізовуємо продукт, наймаємо місцеву команду і з місцевою командою ростемо operations.
А от що заважає вам взяти і запустити всю Європу одночасно? Гроші ж у вас є? Або ви можете їх залучити.
Європа ж вона ж дуже фрагментована, да. Нам треба локалізовувати продукт. Це довго і дорого.
Дуже дорогий маркетинг. Ну, ти банально можеш витратити дуже багато коштів на маркетинг, тому що в тебе бренд трафіку немає, тебе там поки що ніхто не знає, відповідно тобі треба залучати.
Ну, навчити команду кар'єр-сепорт працевлаштовувати в кожній країні, це теж челендж. Тому простіше, типу, країна. Да, просто вибираєш країна, де дуже глибокий ринок. Там в Польщі в 2 рази більше програмістів, ніж в Україні. Це мало хто типу усвідомлює, що в 2 рази більший ринок, ніж український ринок. І там ти можеш вийти на Чехію, Болгарію, Сербію і там, я не знаю, Македонію, Албанію, але це знову буде сумарно менший ринок, ніж тільки польський ринок.
Цікаво, штучний інтелект вже придумав, як застосувати.
Вже
застосовано. Ми вже застосовуємо.
Це допомагає нам робити наш продукт кращим і економить час людей. Одна з ключових наших цілей це зменшити кількість там людиногодин на навчання одного студента, да, і AI в цьому круто допомагає. І там Рома може сказати про фічі, які ми вже запустили, які там у нас співбесіди.
Давай топ-2 найкрутіших.
Топ-2 найкрутіші. Ну, у нас є пояснення, коли людина написала якийсь код, і він не працює, можна отримати підказку від AI, чому він не працює. Ось і там є різні формати, можна отримати різної степені детальності підказку, скажімо так. Ось також ми зараз тестуємо автоматичне рев'ю, коли одна із частин перевірки домашки робиться за допомогою AI.
Кожна тема, от вони там вивчили якусь тему, вивчили Java Core, її треба закріпити, і вони проходять оці тестові співбесіди, і там ми їм кажемо, добре відповіли, недобре оцінюємо. І так в них на кожну тему є оці тестові співбесіди. І коли вони виходять на ринок, їх там щось питає роботодавець, вони вже якби на кожне це питання проговорювали голосом, тому що часто людина знає, але не вміє пояснити. Це, типу, дуже цінно. І ми автоматизували цю штуку, коли людина сама може потренуватись, просто їй там ставлять це питання, вона відповідає голосом. Далі воно оцінює, типу, добре ти відповів чи не добре ти відповів.
Таке от питання з підвохом, але з того, що я розумію, ви навчаєте людей кілька місяців, там було 4, звичайно, 5. І коли там, не знаю, десь в Твіттері буває, зустрічає, там, знаєте, скріншот, там, сеньор девелопер за 90 днів, ну, і з цього всі сидять, сміються. Як ви розвінчаєте міф з того, що, в принципі, от обраного вами терміну достатньо, щоб навчити людей якихось базових потреб?
Я думаю, що в людей часто є в голові якась, типу, там, ярлик, і вони цей ярлик, для того, щоб, знаєш, зекономити свою ментальну енергію, застосовують скрізь. Якщо в більшості освітніх продуктів люди вчаться вечором по 1-2 години, тоді ти ніяк не станеш фахівцем і не зміниш роботу. В нашому продукті, коли ми гарантуємо 4-5 місяців, це фул-тайм зайнятість. Студенти вчаться з 9 ранку до 6 вечора, а велика частка студентів вчаться значно-значно більше, ніж там 40 годин в тиждень. І коли ти 80% практики помножиш там, да, на цей період, люди пишуть дуже багато коду за цей час.
І вони... Ти десь приблизно рахували 500 годин коду. Тобто людина, якщо там нічого не хочу сказати погано про університет, університети є різні, але за 5 років в університеті я точно писала менше годин коду, ніж у нас студенти на курсі. От 100%, ну там, незважаючи на те, що я робила ці домашки і здавала ці лабораторки.
Ви будуєте цей проєкт, хтось довше, хтось менше, ну майже 10 років. Давайте кожен з вас якусь одну-дві найбільших помилок чи якихось фейків, які у вас були за цей час саме з Мейтом.
Помилок були тисячі, але через, я думаю, що у нас так побудована комунікація, просто що ми дуже швидко виправляємо, що ми зробили не так. Це одна з самих важливих, мені здається, от, задач стартапу не робити помилки реверсибл і швидко, дуже швидко помічати, що вони відбуваються. І в нас, мені здається, добре вдається. А якщо говорити про от такі критичні помилки, ну я згадав одну, коли ми підняли раунд, у нас з'явилися гроші, до цього їх не було. Ми почали наймати людей з брендом, із, не знаю, там, які мають якусь вагу на ринку тільки тому, що в них є якийсь, не знаю, social media presence.
Короче, переплачувати.
Да. І ми думали, що це працює. У нас це не спрацювало, тому що одна з цінностей Mate, там, be humble. Це про якусь інтелектуальну скромність. І в багатьох людей, яких ми наняли, не було цієї скромності і гнучкості. Ми їм казали, ось наша методологія, ось так це все працює. А вони казали, ні, воно так не працює, воно буде по-іншому працювати. І в нас нічого не вийшло з цим. Я, от наймати людей з брендом в той час для нас не спрацювало, ми потратили багато грошей на них.
Я ще згадала з таких помилок, коли ми от скейлилися з офлайна в онлайн. Ми набрали швидкість десь за швидко, тому що ми набрали людей. І перша ітерація була не фул-тайм, вони вчилися, а вечірній онлайн. Тобто люди навчалися 3 рази в тиждень, ввечері, але в онлайні. І це реально не спрацювало. І добре, що ми зупинилися вчасно і перейшли в фул-тайм. Було дуже складно, переживали, чи ми зможемо знайти цих людей. Тому що людині треба відмовитись від роботи, мати збереження на 4 місяці і мати за що жити. І оце була найбільша проблема, чи зберемо ми такі групи. Ми цього боялись, ми потестували, зібрали. Але коли ми от набрали цих людей, які вчилися ще в вечірньому форматі, там була гірша якість. І це треба було досить час потім вигрібати тим, що треба було більше сапортити людей на employment-і, додатково їх доучувати, потім на career development-і ще багато в них інвестувати. І це була помилка. Можна було швидше це задетектити і трохи менше набрати там цих людей в онлайн-формат, цей вечірній. Але рада, що ми зупинилися. Якби ми так продовжили, ми могли собі просто спортити бренд, коли ти там випустив і люди незадоволені, і потім там були б якісь погані коментарі на доу і так далі. Тобто за весь час роботи там в Меті вже майже 9 років, ти завжди стараєшся робити типу якісно. Пам'ятаю, що в якомусь 18 чи 19 році були там деякі люди, які казали, чому ви не продаєте в російськомовні країни, там Казахстан, Росія і так далі. Для вас це, що тоді, я пам'ятаю, чітко сказали ні, ну типу ми не будемо туди продавати. Ми теж могли таким чином навіть там не брати інвестиції, а просто збільшити собі долю ринку і швидко заробити нормальні гроші, але ми якби цього не робили. Ми довше робили, але так краще.
Питання скоріше до тебе, але ви, якщо відчуваєте схожі емоції, також відповідайте. 9 років займатися бізнесом, ти не стомилась, не наскучила? Тому що я от днями говорив з засновниками Уклона, вони ж всі залишили C-level, перейшли в борд. Ну, мені здається, і в Петкюбі та сама історія, що Ярослав Ожнюк передав керівництво своїй партнерці і пішов вище. Як у тебе?
Ну, у мене це addiction, я не знаю, чи це добре, але перших 6 років, коли я робила мейт, я взагалі не знала, що таке відпустка, і, в принципі, вона мені була не треба, я не розуміла, що це потрібно, а потім вже, коли команда почала рости, і всі там почали говорити вигорання, думаю...
Вигадали таке слово,
я щось почала задумуватися, потім люди в моїй команді почали казати: Аня, ти поганий менеджер, це не ходиш відпустки, подаєш нам поганий приклад. Я навчилась ходити відпустки, це вже ачівка, тому що раніше я в них просто не ходила. Але я не втомилася. І бувають просто такі моменти, коли якісь складні челенджі. От, наприклад, коли ми запускали цю інтернешнл групу, про яку Макс розказував, мені 2 тижні кожної ночі снилося, що говорили вже про війну, що буде війна. І я думала, і мені снилося, що пропадає інтернет. Ми говоримо в цій групі, що типу, сорі, в Україні немає інтернету. Ми потратили дуже багато бабок на маркетинг. Зібрали вас, але ми вас не можемо вчити. Це такі страхи, і ти такі думаєш, чому я не найманий працівник? Я можу просто там піти з роботи, змінити роботу. Але коли ти згадуєш от свою команду, яка в тебе є, і що ці люди, вони якби, якщо ти здашся, то якби що вони? Ну, якщо ти прийдеш і скажеш, все пропало, що буде з ними? Ти розумієш, що класна команда, класна місія, в нас реально дуже класні люди, тому що ти сам їх підбирав, там ти вчився їх там хайрити, все кращих і кращих людей навколо. Це надихає. Мені здається, в основному, чому я не залишила, це те, перше, це люди, які тебе оточують, друге, це наша місія в МІТ, ну, вона реально класна. І ти бачиш, що за кордоном точно такі самі проблеми в людей, вони теж хочуть нормально жити. Ті ж там Південній Африці, коли ми вчили людей, в когось є світло, в когось нема, хтось з бідного району, хтось з багатого. І ці люди там з бідних районів, вони реально класні, розумні, вони теж хочуть отримувати освіту, вони просто не мають змоги піти в дорогий універ.
Чи бачите ви якийсь фінал цієї історії, умовно, якщо хтось прийде, скаже, хочу купити ваш бізнес? Або ви йдете до IPO, або не знаю, в кого.
У нас дефолт, напевно, IPO, те, що ми говоримо між собою, типу, да, це часто виконує 2 місії, це типу там покаже іншим підприємцям, типу, що це можливо з України, да, зробити технологічне IPO. Це якась штука, яка перекликається між нами, да. Ну і да, і якась можливість ліквідності для там фаундерів, да, це теж буде.
Якась можливість ліквідності, скромно сказати.
Я мейт розглядаю як справу свого життя. Я не думаю про гроші.
IPO не обов'язково після IPO виходити з мету, ти можеш далі займатися цією компанією.
У нас ще короткий бліц, кілька питань для того, щоб їх закинути в TikTok, тому що TikTok наше все, як ви напевно знаєте. Скільки грошей було вкладено в запуск Mate Academy?
Запуск Mate Academy — це було 4 місяці роботи Ані, коли працевлаштувався перший студент. І це був запуск. Мабуть, це був той момент, коли стало зрозуміло, це працює.
Спочатку це було $40 за картинку на лендінгу і $300 на маркетинг. Це був, напевно, початковий мій баджет, який я потратила. А потім це було десь порядка $30,000. Це вже інвестиції там особисті плюс друзі.
Так, головне правило вашого бізнесу.
Get shit done. Ну, у нас реально є такий підхід, недовго тягнути з рішенням, а швидко приймати рішення, тому що завжди краще швидко прийняти рішення, ніж не прийняти рішення. Ітерувати, дивитись на результати і йти далі.
Кожен з вас назвіть по одній рисі успішного підприємця, на вашу думку.
Оптиміст.
Я думаю, що це системність.
Хороші партнери.
Які українські бізнеси вас надихають?
Ну, мені подобається особисто Преплі, можливо, тому що там Діма, це ми разом навчалися в університеті і багато якогось досвіду там Кирило, Діма ділилися з нами, і ми там з ними разом починали, але мені вони подобаються як бізнес, їхні підходи, культура і всі інші штуки. Багато якихось корисних речей по маркетингу, по культурі вони ділилися з нами.
Мені подобається Макс Іщенко, зокрема, скільки він донатить на армію.
Мені дуже подобається Нова пошта, вони вражають інноваціями в якихось таких простих речах, але вони продовжують їх робити.
Клас! Дякую вам дуже за відповіді. Я сподіваюся, що ви дійдете до IPO і все буде у вас якнайкраще.
Дякую
всім, хто дослухав або додивився цей епізод до кінця. Нагадаю, у нас є перший сезон «Сили бізнесу». Обов'язково подивіться його, там також класні історії, цей подкаст виходить саме завдяки підтримці наших класних партнерів. Це компанія MasterCard, яка підтримує українських підприємців та забезпечує безперебійні безготівкові платежі в Україні в усі часи. А також національний проект «Дія бізнес», який посилює підприємницьку екосистему в нашій країні, надихає та навчає розвивати та масштабувати бізнес-проекти. Дякую нашим партнерам за те, що підтримують Сила бізнес МСБ, а вам хочу подякувати за те, що ви поставили вподобайки, написали коментарі, як вам був цей епізод, і поширили його серед своїх друзів. Буде дуже класно, якщо це зробите. Щасти!